Velkommen til en ny episode av podcasten Ditt beste deg. I denne episoden har jeg med meg Anniken Binds, og vi har bare sagt at nå vi klar for å snakke om et tema som vi vet at du garantert kan kjenne deg igjen i, nemlig selvsabotasje. Fordi dette er noe mange av oss gjør, i større eller mindre grad, og det er kanskje det jeg kan se på gjennom min prosess, at jeg selvsaboterer fortsatt en del i dag, men det er mindre enn før. Jeg klarer raskere å snu og ta de valgene som gir meg mest på sikt. Og det her er noe som er så viktig å snakke om, så jeg tenker vi bare kjører i gang. Hei, Anniken.
Hei, Torun.
Så hyggelig.
Du, det var så koselig. Jeg ble så glad da du spurte om jeg hadde lyst til å være med her.
Mm. Ja, det var jo fjor sommer du var med sist.
Ja, det begynner å bli en stund siden.
Mm. Mm. Nå var det på tide å ta en samtale rundt det her. Jeg får mye spørsmål om det, og det gjør jo garantert du også.
Ja, masse. Ja. Masse spørsmål. Og det er også grunnen til at jeg gleder meg til å møte deg og spille inn episoden, er jo fordi dette er et viktig tema, men også fordi at vi jobber så mye rundt de samme tingene, inn på litt like måter, litt ulike måter, og gir en helhetlig grunnleggende tilnærming som folk trenger for å få til endring. Så jeg elsker å skravle med deg, og før vi satte på record her, så bare gikk skravla.
Ja.
Alt mulig rart.
Vi må skravle med det etterpå. Det var sånn, vi må få spilt inn litt av det vi snakker om nå, for det her er... For jeg selvsaboterer jo fortsatt. Vil du si at du også gjør det?
Ja, jeg tror alle gjør det i en eller annen grad. Mm. Og så er det sånn, det er jo ikke krise man selvsaboterer litt, men når det er det vi gjør, når vi aldri vet at vi klarer å gjennomføre en ting som vi har bestemt oss for å gjøre, da ødelegger det så mye for oss. Ikke at det nødvendigvis det ødelegger for resultatene, men, og det er jo altså, synd at vi ikke på en måte får gjort det vi planlegger å gjøre, men det som på en måte er det verste med å vende seg til å selvsabotere og gjøre det litt mer og gjøre det litt mer, er at det ødelegger jo vårt eget syn på oss selv da. Så vi bryter ned selvfølelsen, respekten vår, vi mister tro og håp på at vi kan få til noe. Mm. Og tro og håp, det er jo det som driver oss, det er det som gir et godt liv. Og hvis vi ikke har tro på oss selv, hvis vi ikke har håp om at det kan bli bedre, eller at vi har makt til å påvirke at ting blir bedre i livet, da er livet ganske svart. Mm. Så jeg unner jo alle å ha tilgang til kunnskapen, verktøyene, som gjør at vi faktisk kan få til positiv endring i livet. Mm. Og så handler det ikke om at vi bare skal gjøre masse, fikse masse, få masse resultater og være perfekte. Det er jo ikke det det handler om. Men det handler om hvordan vi har det med oss selv.
Ja. Det er du inne på noe veldig viktig her, for det er liksom det som ligger litt i bunnen når det gjelder selvsabotasje, at det er jo forholdet vårt til oss selv, forholdet vårt til det å troen på oss selv, og at vi kan skape den endringen vi vil, og tørre å drømme, gå for det vi vil, eller om vi lar oss begrense hele veien, fordi vi egentlig ikke har tro på at vi kan skape en endring. Og jeg vet jo at veldig mange av de som kommer til meg og til deg, har jo mye trening i å ikke få det til, og litt for mye trening i den følelsen av at jeg er ikke god nok til å kunne skape en endring i mitt liv, da. Så det er veldig viktig det vi snakker om nå. Vil du bare si litt kort først, hvordan ser det ut når vi selvsaboterer?
Du, det kan se ut på mange måter. Jeg tenker at du har sikkert noen gode innspill på det i forhold til kurset ditt, hvordan du jobber med kundene dine. Mm. Men det er jo liksom, kort fortalt det at vi bestemmer oss for å gjøre en ting, og så gjennomfører vi ikke. Vi ødelegger for oss selv. Og det er forskjellige grunner til at vi ikke gjennomfører, og noen ganger så kan det være at vi gjennomfører litt over en periode, og så bare stopper det og det skjer seg, og vi ender opp med å gjøre de gamle mønstrene, de gamle tingene. Men det som gjerne skjer er at vi bestemmer oss for at vi skal gjøre noe, la oss si at vi skal komme i bedre form, da, si at nå skal jeg begynne å trene hver morgen, så skal jeg ut og trene før jobb. Og så blir vi liksom fylt av håp, da, yes, nå skal det endelig gå, liksom lagt frem treningsklærne. Og så kanskje vi kommer oss ut den ene dagen, og så føler vi oss bra, men så andre dagen så er det et eller annet som skjer, kanskje vi forsover oss da, ikke sant, det kan være. Og så begynner vi å kjenne på dårlig samvittighet. Og så begynner vi å si, ja, men det gikk ikke. Gikk ikke likevel. Det er jo sånn det alltid pleier å gå. Jeg pleier aldri å få det til. Nå har jeg igjen et bevis på at det ikke gikk. Og så skaper vi så mye ubehagelige følelser rundt det, at det bare blir stress. Og da å begynne å tenke at jeg må pushe meg til å gjøre det igjen, så sitter vi igjen med masse, masse mer negativt stress som skapes av at vi får dårlig samvittighet, at vi kritiserer oss selv og dømmer oss selv. Så, og det er jo gjerne sånn kort oppsummert, så er det jo gjerne den indre kritikeren og det at vi dømmer oss selv som er del av den selvsabotasjen.
Tror du det handler om at vi fordi det er mange som har kjent på det når vi vil gjøre en endring, er jo altså, du vet, den klassiske 1. januar når vi har det veldig vondt med å være der vi er, så blir vi veldig motivert til å gjøre en endring. Hvis man for eksempel har spist mye jula og ikke fått trent sånn som man ville, føler seg litt crap, og så er det jo veldig vanlig da, 1. januar, nytt og bedre meg, all in, som du sa, trener hver morgen, skal dampe brokkoli og what not. Og så kjører vi veldig hardt ut, fordi at smerten med å være der vi er, kjennes så ubehagelig at det dytter oss litt i gang til å gjøre den endringen. Men så skjer jo de her tingene underveis, som du sier. En, jeg tror jo at vi legger lista alt for høyt for oss selv. Vi har ikke realistiske forventninger til hva det krever å skape en endring. Og vi ofte igjen begynner å tro at det er vår feil som ikke får det til. Så tror du det handler litt om det også, at vi er for strenge med oss selv. Vi legger lista for høyt. Vi har for høy krav til hva vi skal romme som menneske.
Ja, absolutt. Jeg tror du er inne på noe der. Altså, vi kan gå inn på det. Det er forskjellige ting som driver den selvsabotasjen, men våre forventninger til oss selv, altså perfeksjonisten, det er det som ødelegger alt. Og det fører til at vi, som du sier, går for hardt ut. Det er ikke liksom, vi planlegger ikke å begynne å gå litt eller jogge litt, det er ut og løpe liksom 10 mil hver dag hele uken.
Jeg kjenner meg igjen, så mye tidligere meg.
Ikke sant? Og jeg har vært der i så mange år også, og så blir vi liksom fylt om sånn, yes, og nå endelig skal det gå som om det er en sånn drivkraft utenifra, som på en måte skal hjelpe oss.
Det er sånn rockymusikk hver dag.
Ja, ja. Det er noe sant i det, ikke sant? En sånn merkedag som 1. januar, det er en fin dag å starte på nytt på, fordi det er noe spesielt over det, og når man er i gang med noe, så er det ofte det som får oss til å ha drivkraft videre, altså du skaper et moment. Men det er ikke nok for å få til den endringen. Nå mistet jeg helt tråden her. Hva var det du spurte om?
Nei, det er veldig bra det vi snakker om nå, det er at, for både jeg og du sitter jo nå og tenker på alle lagene som ligger innenfor det med selvsabotasje. Det er jo liksom selvfølelsen vår, det er troen på oss selv, det er tidligere erfaring, altså det ligger så mye i det her som jeg vet at jeg og du nå sitter og tenker på, hvordan kan vi få det her inn i samtalen? Men du snakker litt om det, de ulike tingene som fører til at vi selvsaboterer da.
Ja, og de henger alle sammen. Og det handler om selvfølelsen vår. Og så var det det, den indre kritikeren, eller den perfeksjonisten som du var inne på. Ikke sant? Vi går ut alt for hardt, fordi vi tenker at det eneste som er riktig, eller gyldig, verdifullt, som gir resultater, er å gå all in og være perfekte. Ikke sant? Så vi legger lista veldig høyt for oss selv. Perfeksjonismen handler om lav selvfølelse. Har vi god selvfølelse, så har vi ikke behov for å være perfekte. Det er bare en beskyttelsesmekanisme. Så det er en av de tingene som virkelig fører til at vi selvsaboterer. Jeg ser det så ofte med de som for eksempel begynner på kurs hos meg, og det skjer helt sikkert det samme hos deg, at de begynner, og så er det sånn supermotivert. Bare nå skal jeg gå i gang, jeg skal gjøre alt riktig. Så blir det litt overveldende å måtte gjøre alt riktig. Og da stopper vi. Og så gjør vi ingenting i stedet for. Og det er bare en beskyttelsesmekanisme som skal beskytte oss fra å feile. Ikke sant? Bli skuffet igjen, drite oss ut, ta på ansikt, og alt dette går tilbake til den lave selvfølelsen, ja, at vi har lav indre trygghet, og ikke altså, stole på oss selv. Altså, bare kort fortalt, så altså, handler selvfølelse om at vi føler oss verdifulle. Det handler om hva vi tenker og tror om oss selv. Og hvorfor er det viktig? Jo, det er viktig fordi, altså det er viktig av mange grunner, men bare for å oppsummere noe som du sikkert har sagt mange ganger i podcasten, er jo dette med at hjernen vår er, den er primet til å beskytte oss. Det er den viktigste oppgaven hjernen har, er å beskytte oss. Og hjernen vår fungerer på akkurat samme måte som den har gjort i millioner av år. For noen millioner år siden, så var det helt essensielt for oss mennesker at vi hadde tilhørighet til stammen vår, at vi var en del av fellesskapet, fordi vi overlevde ikke alene ut på savannen i bushen. Så det fint. Og da for hjernen vår, som skal beskytte oss, holdes i livet, det viktigste for den at vi en del av dette fellesskapet, for da vi trygge. Så skjer det noen kortslutninger inni hjernen, og tenker sånn, ok, hva skal til for at jeg skal være trygg på at jeg del av fellesskapet? Jo, at jeg verdifull. Og hvis vi har den verdien i oss selv, hvis vi selv føler at vi verdifulle, så har vi den tryggheten. Men da jeg trygg, da vet jeg at det ikke kan skje meg noe. Hvis vi ikke føler at vi selv verdifulle, så vil vi være utrygge, og da trenger vi den tryggheten utenfra, det vil si vi trenger den gjennom aksept og tilhørighet rundt oss. Og så skjer denne kortslutningen inni oss da, at hjernen tenker at ok, jeg har ikke tryggheten inni meg, jeg må være trygg, det det viktigste. Hvordan kan jeg være det? Jo, jeg må være verdifull, så jeg får aksept i samfunnet. Hvordan jeg verdifull? Ja, jeg må være mer perfekt. Med å prestere mer, få mer positive tilbakemeldinger, nå flere mål, få gjort flere ting, ha et penere hjem, se finere ut, ha barn som presterer på alle nivåer. Ikke sant? Når jeg jo mer perfekt jeg jo tryggere jeg. Ikke sant? Så jeg håper dere som lytter deg med på den. Det indre drivkrefter som driver absolutt alle mennesker. Ikke sant? Så jo stødere vi står oss selv, jo mindre blir vi påvirket av dette. Og jo lavere selvfølelse vi har, jo mindre støde vi står oss selv, jo mer indre utrygghet, jo mer vil vi drives mot å være perfekte. Ikke sant? Og selv om jeg har jobbet lenge med å bygge opp selvfølelsen, og jeg står stødig i meg selv, så vil fortsatt disse tingene komme. Åh, hva skal jeg ha på meg i dag, for eksempel? Jeg må passe inn i fellesskapet, hvis man for eksempel skal inn middag, da, hva kommer de andre til å ha på seg? Ikke sant? Så vi, og selv om dette ting nå som ikke påvirker meg, så dukker disse mønstrene opp. Ikke sant? Så alle har disse mønstrene. Vi prøver å tilpasse oss, vi prøver å være mer lik de andre, og være mer perfekte. Få aksept sånn at vi kan høre til. Og det jo kilden til selvsabotasjen, ikke sant? Og så jo så hjernen, ok, hjernen skal beskytte deg. Det gjør den ved å gjøre alt den kan for at du kan være del av fellesskapet. Ha tilhørighet, ha aksept. Men hvis den også tenker at det, altså en måte den også holder deg trygg på, å passe på at du ikke feiler, ikke taper ansikt. For det jo farligere å feile enn å prøve, ikke sant? I hvert fall ifølge hjernen. Og det en stor skilde til selvsabotasje, at vi tenker at ok, oddsen for at det ikke går, hva om jeg ikke klarer det? Ikke sant? Fordi vi tenker at det må være perfekt, men da det bedre å ikke prøve. Så det selvsabotasje rett og slett bare en sånn beskyttelsesmekanisme, hindre oss i, ikke sant? For hjernen vil hindre deg å bli sliten, altså utsette deg for masse hard jobbing og bruke mye energi. Den skal jo passe på at du trygg, og det handler også om å spare energi. Hjernen din skal passe på at du ikke taper ansikt, ikke blir gjort narr av, ikke feiler, fordi da du trygg. Tenker i hvert fall hjernen, og sånn ender vi opp med selvsabotere. Så det henger veldig nært sammen med selvfølelsen. Det liksom det ene bildet av dette med hvordan selvsabotasje henger sammen med selvfølelsen, denne perfeksjonisten, denne drivkraften. Og så har vi også noe som henger, også, for alt henger jo sammen med selvfølelsen, hva vi tenker om oss selv, og det vi tenker om oss selv styrer jo hva vi gjør. Så det en ting som vi kan komme litt inn på etterpå, men og dette snakket vi om forrige episode også, Torun, hvordan vi gjennom barndommen lærer ting. Og jeg kaller det sånn feillæring, fordi mye av det vi lærer litt sånn feillæring, rett og slett. Ja. Liksom, som barna sin oppgave å gå gjennom verden for å lære mest mulig om den, sånn at de kan overleve som voksne. Så barn suger til seg læring. Men barn har ikke en hjerne som ferdig utviklet, kan ikke forstå, kan ikke se hele konteksten, så de bare opplever et eller annet, gjør en litt sånn kort tolkning av det, og så det et lært mønster. Og ikke sant, det kan være det kan være små bagateller, rett og slett, som kan være at okay, et barn har veldig lyst til noe, og så får de liksom aldri gjøre det, de får aldri prøve seg frem. Kanskje foreldrene er sånn, nei, det er farlig, du får ikke gjøre det, ikke sant? Så lærer barna at, ok, men det vil, det får jeg ikke til. Eller det som jeg veldig ofte ser med mine kunder, som sliter med dette med selvsabotasje, at de har mistet håp, at de rett og slett føler seg maktesløse i eget liv, at de føler at de ikke har mulighet til å påvirke, så er det ofte for eksempel, ok, foreldre har kranglet. Når foreldre krangler, så vil det være traumatisk for et lite barn, uansett. Og det går igjen tilbake til trygghet. Nå vet jeg at jeg tar deg med ut på en litt sånn lang tur, men det er viktig at du forstår alt sammen. Så det handler igjen om trygghet. Alt handler om trygghet. Så ok, vi er voksne, og vi klarer oss jo relativt sett. Vi er redde for å bli utestengt fra fellesskapet, det er greit. Men for et barn, så klarer ikke de seg. Så det er helt livsviktig at de har trygghet. Trygghet får de fra foreldrene. Hvis det er noe som truer tryggheten hos foreldrene, så er det traumatisk. Det vil si, hvis foreldre blir syke, hvis foreldre krangler, hvis det er alkohol involvert, eller ting som gjør at det, altså de indre drivkreftene, det er jo ikke bevisste ting, ikke sant? Men inni barnet føles det ikke noe trygghet fordi foreldrene krangler. Ikke sant? Barnet vil som oftest tenke, ok, det er meg det er noe galt med, det er ikke foreldrene det er noe galt med, men verden er utrygg, jeg liker ikke det at mamma og pappa krangler, og så gjør barnet mange ting for å prøve å stoppe den kranglingen. Men vi vet jo selv dette, vi har barn, og hvis vi for eksempel har en utfordring med vår partner og krangler, så er det ingenting det barnet kan gjøre for å endre hvordan vi har det inni oss og hvordan parforholdet er. Men et barn vil prøve og prøve. Så okay, dette er bare ett eksempel ut av tusenvis av forskjellige måter dette kan dukke opp på i folks liv. Men la oss si at et barn vokser opp med foreldre som krangler. Det er traumatisk. Barnet gjør så mye for å prøve å stoppe det. Kanskje raser ned bøkene fra bokhyllen, lager tantrums, finner på masse ting. Skjer ingenting, skjer ingenting. Klarer ikke å endre situasjonen. Da lærer barnet det jeg vil få til, det får jeg ikke til. Og det er det vi kaller for learned helplessness, altså lært hjelpeløshet. Og når du har fått med deg det mønstret fra du var liten, og så blir du voksen, og så skal du begynne å komme i form, du skal trene hver dag, eller du skal begynne å spise sunnere. Men den programmeringen du har med det hjemmefra er at det jeg vil, det får jeg ikke til. Jeg klarer ikke å påvirke omgivelsene mine. Det er umulig, uansett hva jeg gjør, så får jeg ikke til en endring. Hvis det er programmeringen vi har med oss, da kommer vi til å selvsabotere, ikke sant? Og jo flere ganger vi prøver å få til noe, jo mer lærer vi, ja, da ser du, det er det som skjer. Og det skjer igjen og igjen og igjen. Men det er klart at det, og nå maler vi ganske sånn negativt bilde, men alt det her kan vi endre, for den læringen vi har med oss fra barndommen, den kan vi endre på, men da trenger vi også hjelp til å endre på det. Men hvis vi ikke er klare over at vi har disse mønstrene, så vil jo hver gang vi prøver å få til noe og ikke får det til, det vil jo dra oss enda dypere og dypere ned i gjørma.
Så det er veldig mange nivåer, veldig mange lag og veldig mange ting som kan føre til at man begynner å selvsabotere når man skal gjøre en endring, rett og slett. Og altså, hvordan ser det ut da? Jeg tenkte, vi må snakke litt om det her med, for du sier jo hjernen skal jo holde oss trygg, og jeg vet at veldig mange som er med på mitt kurs, de begynner jo å kjenne på det at de får det bedre, ting er bedre i livet, og så kjenner de på frykt. De kjenner på at altså jeg ser jo det sånn at de kjenner, det er så uvant for dem å ha det bra at de vet ikke hvordan de skal håndtere det. Vil du si at det er litt det samme som skjer?
Ja, absolutt. Hjernen skal holde oss trygg, og det gjør den på mange måter, men en av de viktigste måtene den gjør er å holde oss til det, de mønstrene den kjenner.
Selv om de mønstrene ikke er bra for oss.
Selv om de er helt forferdelige. Ja. Og jeg hadde på podcasten min også delt en episode om hvordan få til endring og snakket om det at vi drives. Vi gjør bare de tingene som gir oss gode følelser. Så var det en som bare, ja, men nei, det er ikke sant, fordi hva med alle de som gjør ting som gir de vonde følelser? Så bare, ja, vi må et nivå dypere. Ja. For det handler ikke om den dårlige samvittigheten du sitter igjen med etter du har kastet i deg potetkullposen. Det handler om den læringen som ligger der. På en eller annen gang så har underbevisstheten din lært at det ga deg dopamin når du spiste denne potetkullposen, eller kanskje følelsen av kjærlighet og tilhørighet fordi du spiste den sammen med en nær familie eller et eller annet. Mm. Og det den følelsen den vil ha deg til. Så hjernen din, den holder deg til de gamle mønstrene, selv om de forferdelig vonde for deg, fordi de trygge. Vi vet hva det for noe. Alt som nytt, selv om det gode følelser, nye fantastiske vaner, så kan det være farlig. Det kan være utrygt, og hjernen din gjør veldig mye for å få deg bort derfra, skape stress, og bare driver deg mot de gamle vannene.
Mm. Så hvis man skal liksom gå litt inn i hvordan, for en ting jo at det veldig fint å vite det her, for da forstår man at det ikke min feil, det kan være noe dypere, men hvordan spiller man best på, så handler det om at det en overgangsfase, for å gjøre de nye vanene som bedre for deg mer vant og trygge, for da vil du ikke få en så sterk reaksjon.
Mm, absolutt. Ikke sant? Hjernen, den vil ha deg til det som kjent og trygt. Og en ny vane ukjent. Mm. Det vil skape en stressreaksjon. Vi litt redde for disse stressfølelsene, ja. Men de ikke farlige.
Nei.
Og de går over. Den vonde, stressende følelsen går over. Mm. Og hvis vi da repeterer den nye vanen mange nok ganger, så blir det kjent for hjernen. Sant? Og da kan vi få til endring.
Mm.
Men så det sånn, alle mennesker forskjellige. Alt det som sitter lagret i oss forskjellig. For noen så funker det bare å gjøre en ting mange nok ganger, og så den nye vanen satt. Da det stresset borte, og den vanen blir satt. Mens for andre så har vi mange andre dypere mønstre, som rett og slett styrer oss i mye større grad enn bare det. Nå har jeg gjort det nye til en kjent vane. Det jo mennesker som skriver til meg og sier, ok, men ja, jeg har liksom et år nå har jeg gjort en ny vane, og det har gått bra, og så plutselig skjærer alt seg.
Mm.
Så de gamle mønstrene kan ligge der ganske dypt, og så det jo gjerne sånn at når vi går i stress, så går vi til de gamle mønstrene våre, og det helt naturlig, ikke sant? Du kan bare se for deg, stress, fight, flight, det en funksjon som der for at vi skal bekjempe en fare. Vi skal ikke tenke, vi skal ikke føle på kjærlighet, vi skal ikke huske på ting, vi skal være mest mulig effektive, så vi overlever, da det instinkter, og de mest brukte mønstrene vi har, ikke sant? De hjernestiene som vi har brukt mest av. Sant? Så har vi levd i 40 år og hatt en dårlig vane, og så har vi hatt ett år med en god ny vane, så fortsatt de gamle mønstrene der. Og går vi inn i stress, så skal kroppen spare energi og være effektiv, og da går vi til de gamle vanene. Ikke sant? Mm. Så da det sånn, ok, men det ikke noe feil med deg, det ikke noe som ødelagt. Det ikke sånn, nå går det ikke likevel fordi jeg falt tilbake igjen.
Mm.
Da handler det gjerne om at vi av en eller annen grunn i stress. Det kan vi enkelt rydde opp i, ikke sant? Og så kan vi komme tilbake igjen med de nye vanene.
Mm.
Men tilbake til det vi sa i sted også.
Jeg tenkte bare å si en viktig ting i forhold til det der, for at jeg kjenner meg veldig igjen. Og jeg tror at veldig mange som kommer til meg og der vil skape en endring, kan bli litt redd når de kommer dit igjen. Og bare sånn, nå har jeg jobbet så hardt for å komme hit, jeg burde være bedre enn det, jeg burde takle det bedre, hvorfor jeg her igjen nå? Det her min stemme i mitt hode. Mm. For der har jeg vært så mange ganger, at det lett å kjenne på sånn, jeg har jobbet så mye med det her, hvorfor må jeg føle på det på nytt? Så det er så viktig det du sier her, å forstå det, at de mønstrene kan komme, de samme følelsene, eller tankene, men det betyr ikke at du ikke har kommet lenger, eller har andre verktøy, det betyr bare at du veldig i stress, og da det som dukker opp.
Ikke sant?
Ja. Så det er så viktig.
Og det betyr bare, som jeg sier til kundene mine, betyr at du fungerer akkurat sånn som du skal gjøre.
Ja.
Ikke sant? Det hadde vært rart om det ikke skjedde.
Ja.
Og jeg kan også jeg har gått gjennom så mye endring, ting funker så bra, og så kommer det en periode hvor det litt for mye jobb, kanskje litt lite søvn, og så plutselig så kommer sånne gamle mønstre tilbake. Og for meg det veldig sånn rask sånn, ok, men det ikke mønstrene som problemet. Ja. Det jo totalmengden, totalbelastningen og stresset. Det sånn fint tegn på at, ok, nå skal jeg prioritere mer hvile, ro ned, fjerne ting fra listen. Ikke sant? Det alltid noe vi kan rydde opp i. Så i stedet for å ta det som et tegn på at noe galt, sånn som vi gjør fordi vi blir redde, liksom, hva skjer nå?
Mm.
Bare vite at det helt naturlig. Det signaler fra kroppen, som forteller deg om hva som skjer, hvordan tilstanden er.
Mm, egentlig at du er litt i ubalanse, og trenger yes. å lytte litt mer innover, og sette av tid til å komme seg i balanse igjen, rett og slett.
Ja, og kroppen gir oss jo alltid signaler, og når vi ikke lytter til det, så går ikke det lengden, ikke sant? Nei, da blir vi syke.
Veldig mange av oss gjør jo det motsatte. Sånn var det jo for meg og tidligere, at da spiste jeg jo enda mer, fordi de følelsene var jo så ubehagelige, at det kunne jeg i hvert fall ikke kjenne på.
Ikke sant.
Så det er veldig sånn, vi gir kroppen det motsatte ofte av det den trenger, og så bare... Det er selvsabotering på et ganske sånn vondt nivå da, når man tenker på det på den
ikke
måten.
Sant?
Kroppen bare, hei, hør på meg, behandle meg bedre, og så bare, nei, du er feil.
Og så overstyrer du det.
Så overstyrer vi det.
Mm. Og det gjør at vi legger, når vi legger lokk på de vonde følelsene, legger vi også lokk på de gode følelsene, det fjerner oss mer og mer fra det autentiske jeg, når vi ikke styrer etter det vi har på innsiden, ikke sant? Mm. Og det kan være så enkelt som, liksom jeg kjente i dag, ok, jeg skal gjøre en yoga-økt på morgenen, ikke noe tøff økt, for jeg visste at når jeg har kjørt snowboard, 5 ut av 7 dager forrige uke, så jeg tenkte at nå skal jeg bare gjøre noe rolig og fint for kroppen, og så kjente jeg litt sånn på at, ok, ja, men vet du hva? Jeg tror egentlig bare det er meditasjon og pusteøvelser jeg skal gjøre. Så jeg gjorde noen rolige yogaøvelser, og så var det en avspenning. Og den tidligere versjonen av meg ville vært sånn, kjenner jeg meg litt sliten? Søren heller, jeg skal bare trene på.
Skjerta liksom, kjør på.
Så, men det er en prosess. Jeg er heller ikke kommet dit hvor jeg er, helt perfekt, hvis vi skal bruke det ordet på det området, for det er jo sånn, vi får helt inn feedback, og vi justerer og lærer og finner ut av tingene, men det er så viktig å bare lytte til når det kommer en følelse, så har den beskjed til deg.
Ja.
Den følelsen er ikke farlig, hva er det den beskjeden vil si deg? Og så, som du sa i sted også, ikke sant, det at når man får de gode følelsene, når man gjør de nye mønstrene, kjenner at ting er bra, sånn som du opplever i kurset ditt, og så blir man redd og stresset, så er det bare fordi det er ukjent, rett og slett. Og jeg har også kjent på det i min utvikling, ikke sant, bare sånn, å, endelig så fikk jeg det fint med mannen min, og vi var så romantiske, vi var så koselige mot hverandre, alt var så liksom sånn rosenrett og hyggelig, så bare, dette var jo behagelig.
Ja.
Vant til at vi liksom kjeft litt på hverandre, og de tingene der, så bare, ok, nå er det hjernen min som bare vil ha meg tilbake til gamle mønstre. Så vi syns at endring er ubehagelig, vi syns at de gode følelsene er ubehagelige. Og så kan det også være at vi har med oss læring fra vi er små, som sier at jeg har ikke lov til å kjenne på de gode følelsene, jeg har ikke lov til å være glad, ikke sant?
Ja.
For eksempel så har jeg kunder jeg jobber med som har hatt foreldre som har sagt, ikke sant, når barn ler og hopper og gjør og blir gøyere og tøysere og sånn, da er det bare at det er for mye, du må ro der, du må gå et annet sted, ikke sant? Foreldre kan ha vært slitne, masse issues, og da ha en 5-åring som hopper opp og ned og er glad, det kan være ganske stressende.
Mm.
Men hva lærer 5-åringen da? Det er at okay, glede er ikke en følelse som jeg kan vise.
Jeg har en sånn, når jeg gikk på ungdomsskolen, så første året, nå er det jo annerledes, men når jeg gikk første året på ungdomsskolen, og da var jeg fortsatt veldig fri, veldig sånn, bare lekte, og hadde ikke så mye relasjon til min egen kropp, jeg bare var til stede. Og da husker jeg det, da var jo ikke jeg 5 år riktig nok, men det er så rart hvordan sånne ting setter seg når man får kommentarer fra andre, og hvordan det påvirker oss opp gjennom livet. For da var det på vinteren, og det var is på sølepyttene, og jeg lekte og hoppet på de, og det sprakk, og jeg syntes det var kjempegøy. Og så var det en av de kule guttene i 9. klasse da, som bare, åh, du er skikkelig barnslig, og det var så teit. Og det, jeg husker, jeg kjenner på følelsen nå når jeg sier det høyt, hva det gjorde med meg. At bare, oi, hvor teit er jeg, og nei, man kan ikke være så fri og leke.
Du er annerledes, du hører ikke til.
Bare, jeg er ikke kul nok.
Du er ikke likeverdig.
Og det gjorde at jeg liksom begynte å bare, nei, jeg må oppføre meg og se hva de kule gjør, og var ikke lenger like fri. Og det er så synd. Det var jo jeg som gjorde det riktig, ikke han.
Ikke sant? Han var mest sannsynligvis bare veldig usikker.
Ja, det er akkurat det.
Ja.
Så jeg måtte bare nevne det, for det er sånn, jeg er sikker på at de som hører på noe kan kanskje tenke tilbake på noen sånne episoder som har påvirket oss fra foreldre eller når vi har vokst opp, som gjør at vi etter hvert, fordi vi er så redde for å ikke passe inn, å være god nok, så begynner vi å endre oss.
Ja. Og det er vi alle, ikke sant? På et eller annet nivå så er vi redde for det, og de små episodene som jeg er gjennom i livet, den ene kommentaren der, eller det blikket der, eller bagateller, sånne små ting som har en så stor impact på oss, så er det summen av alle de tingene over tid da, som setter seg.
Ja, og derfor det både jeg og du er så opptatt av, liksom, vi er jo begge mammaer, og vi er veldig opptatt av de vi hjelper, men også i mammarollen da, at selvfølelse er noe, jeg kan jo liksom bli kanskje litt for opptatt av det. At kjæresten min bare liksom, at jeg drar det litt for langt noen gang, fordi det er jo som du har sagt, at det er masse rom for å feile, det er jo tvert imot en bra ting at de ser at vi kan feile. Men det er hvertfall noe av det viktigste jeg vil gi henne. Det er sånn tro på seg selv, og at hun har lov til å feile, og at jeg sier det til henne hver dag, at bare jeg elsker å være sammen med deg. Jeg er så takknemlig for tid med deg, og prøver å snakke mer om det enn så flink du var som fikk til det, eller nå har du ny kjole, så fin du var, eller selv om man gjør det også.
Så viktig.
Så er det så viktig det her, men der, altså det er jo en gave å være trygg i seg selv, og kjenne at man er fri til å leve livet sitt.
Altså, og det er jo så viktig, og spesielt da, ikke sant, den altså, da vi vokste opp, så var det ikke like mye press, selv om vi opplevde det. Men tenk deg med sosiale medier nå, hvor mange vakre, perfekte bilder alle ungdommene blir presentert med hver eneste dag. Ikke sant? Det er mer enn det vi så på et helt år, eller kanskje 10 år.
Ja, og det er skremmende.
Så det er ganske mye, og det er så mange krefter i samfunnet som gjør at selvfølelsen blir dårligere og dårligere, og vi blir mer og mer påvirket av det vi ser. Mhm. Føler oss, jeg blir mindre og mindre fornøyd med oss selv.
Det var mye i frykt.
Ja, og, altså, og det kan vi helt sikkert snakke om en annen episode også, men det å hjelpe den generasjonen som vokser opp nå til å stå stødig i seg selv og takle alt det, kroppspresset, fokus på utseende, det å være perfekt og prestere og få til så mye. Da, altså, det er så viktig at vi hjelper barna våre og alle andre som vokser opp nå til å stå mest mulig stødig i seg selv.
Ja, jeg er så enig, og det er derfor det er så viktig at du som hører på nå, at vi starter med oss.
Ja.
For vi påvirker jo alle noen, uavhengig om vi er mamma eller ikke. Vi påvirker alle noen, og det, vi trenger det, verden trenger det nå.
Vi gjør det, ikke sant? Og som, jeg får så masse spørsmål, hvordan kan jeg hjelpe barna med å bygge selvfølelse? Og det er jo akkurat de tingene du gjør, Torun, med å vise datteren din at du er glad i henne, at hun er viktigst av alt, og du elsker å være sammen med henne. Men likevel, hvis ditt kroppsspråk, altså, sender ut en helt annen energi, da hun catcher hvis du står i speil og bruker kjempelang tid på å se perfekt ut og rette på håret, hun catcher hvis det er noe, du har et sånn anspent forhold til maten, ikke sant? De tingene catcher barna, og det adopterer de. Så hvis vi skal sørge for at de vokser opp og har det bra, så må vi starte med oss selv, fordi de adopterer alt vi gjør, alt det som vi ikke er klar over at vi gjør, ikke sant? De leser mellom linjene, og det blir barnas mønstre, fordi de skal lære. Hvordan skal jeg være som voksen når jeg er i verden og er på egen hånd? Jo, jeg adopterer mønstrene til mamma, eller pappa.
Ja, hvis ikke det gir et ekstra stort spark bak, eller en god klem til hvorfor at det ikke er egoistisk å prioritere seg selv og ta vare på seg selv, så vet jeg hva. Fordi det er jo noe med det at som mamma så tror jeg alle får kjenne på det, at det er litt vanskeligere å prioritere seg selv. Ja. Og man har bare lyst til å gi alt til barna. Ja. Men det er bedre om man gir til seg selv også, i stor grad.
Aha.
For da påvirker man de på en så mye bedre måte.
Ikke sant? I stedet for å være sånn gi de fra en halvtom kopp med stress og frykt og å være utslitt og irritert, og så bare prøve å være til stede og prøve å være en god mamma når alt bare er kaos inni deg. Det skinner jo gjennom versus når vi er rolig og trygge i oss selv, er til stede, og vi gir med ekte glede og kjærlighet i stedet for at vi legger lokt på masse liksom, indre tankekjør som vi har selv. Det er to vidt forskjellige ting, og det catcher barna. Og til dere som lytter nå, dette her er ikke noe sånn ok, hvis du har indre stress, så ødelegger du barna dine. Absolutt ikke! Du gjør ikke det at det er. Altså, i så mange år så har jeg gjort veldig mye, altså, la oss kalle det feil i forhold til hvordan man oppdrar barna, og jeg gjør absolutt ikke alt riktig nå heller. Men det er jo, som du sier, Tore, det viktigste vi kan gjøre er å liksom vise dem at vi elsker dem, at de er viktige for oss.
Og gjøre så godt vi kan. Altså, når vi vet bedre, så kan vi gjøre bedre.
Ja.
Så det og den viktigste investeringen vi kan gjøre er jo i oss selv, og vår egen følelse, og hvordan vi behandler oss selv og har det. For det, som du sier, det catcher dem. Og det er ofte mye enklere enn vi tror, da.
Ja.
Så, men til de som hører på nå i forhold til, fordi det her med selvsabotasje er jo noe som jeg tror kommer til å følge oss hele livet.
Ja.
For det er jo sånn vi er. Men i større eller mindre grad da, når man er bevisst på det og forstår at det ikke er sin feil, og ikke gir etter for det hele tiden, hvis man kan si det sånn, så vil man jo oppleve at man etter hvert styrker selvfølelsen, og styrker troen på at jeg kan få til ting, og oftere tar de valgene som man vet gir mest på sikt da. Har du noen tips, har du noen verktøy du bruker, hva gjør du for å liksom, eller til de som du hjelper kanskje da, i en overgangsfase når man skal gjøre en endring, mantraer eller verktøy, altså ha screenshot på, som bakgrunn på telefonen for å minne seg på ting, har du noen tips?
Jeg har noen gode tips, og så la meg begynne med det grunnleggende først, og ikke sant, jeg sa det at det, vi styres jo mot de mønstrene, de vanene som vi har allerede, som er liksom vanetanker. Og selvfølelsen vår er også en vane, ikke sant? Selvbildet vårt er en vane, selvtilliten vår er en vane. Så vi styres mot å repetere de tingene som vi allerede tenker og tror om oss selv, de tingene vi er vant til å gjøre, fordi hjernen skal effektivisere og spare energi. Så det er det vi gjør, og det er trygt også. Så vi skal gjøre det. Så vi ser at det, hvis vi prøver å få til en endring som er noe som ikke matcher selvbildet vårt, for eksempel måten vi ser på oss selv på, så kan vi kanskje pushe oss til å gjøre det en periode, men hjernen kommer til å bruke mye energi på å prøve å få deg bort fra det, fordi det matcher jo ikke sånn som du er. Det er noe ukjent, og det er utrygt. Så i stedet for å begynne å endre på den ene lille vanen, altså det er også fint, for vi, ikke sant, ved å repetere en ting over tid, så får vi til endring. Men hvis vi også starter med å gå litt i dybden og begynne å jobbe med hvordan ser jeg på meg selv? Hva tenker jeg meg selv? Hva er bildet på meg selv? Så kan vi begynne å gjøre endringer der. Ikke sant? Så hvis du kommer til meg og sier jeg har skikkelig lyst til å begynne å spise salat hver dag, og bare ok, ja. Så, eller en av dine kunder, sette opp en kostholdsplan, liksom, alle de fine tingene, så kan det være lurt sånn, og så fyller kjøleskapet ditt med masse god mat, alle de lure tingene, kjempefint. Men hvis da denne personen som du kommer og skal, eller som kommer og vil ha for hjelp, har et bilde av seg selv på at den absolutt ikke liker salat, på at det beste den personen vet å spise er, la oss si, pizza, eller hamburger og pommes frites, hvis det er bildet den personen har på seg selv, så vil man styre tilbake til det. Så ved å begynne å endre på hva vi tenker og tror om oss selv, altså bildet vårt av oss selv, så vil jo altså de andre tingene bare følge. Altså ja, det er fint å øve oss på rutiner og vaner og gode luretriks, men å gå inn og bare endre på det vi tenker om oss selv, så følger det andre uten stress. Mm. For det stress og ubehaget vi føler når vi skal bruke viljestyrke og pushe oss til å gjøre noe, det er jo hjernen som prøver å redde livet ditt. Skal tilbake til det som er trygt, kom deg bort fra det ukjente, og det skaper masse stress, og du bare, men jeg må bruke viljestyrken, jeg må kjempe over det, så blir det en sånn indre kamp, og det blir så ubehagelig. I stedet for, så kan vi gå inn og endre på hva vi tenker og tror om oss selv, det bildet vi har av oss selv, og så går det andre automatisk. Så, og det kan man gjøre på mange måter, men jeg liker å gjøre det med å meditere, rett og slett. Kan være på morgen, og man, det finnes masse sånn lydfiler man kan bruke, guidede meditasjoner. Jeg har både kurs og medlemskap, hvor dette er de tingene vi gjør, at vi rett og slett endrer identiteten, endrer selvbild og selvfølelse. Men det kan man gjøre på egen hånd også. Man kan gjerne sette på noe rolig musikk, så kommer man litt mer i modus. Det finnes masse meditasjoner på YouTube, da bare søk litt, finne noe som på en måte matcher det du ønsker å gjøre, og så kan du rett og slett bare lukke øynene og se for deg den du vil være, sånn du vil det skal være. Og gjør du det mange nok ganger over tid, så blir det til slutt sånn du ser på deg selv. Ikke sant? Og så klart vi kan jobbe dypere med å liksom gå inn og rydde opp i mønstrene, hva er årsaken til at jeg har dette destruktive mønstret, vi kan endre på de tingene, men noen ganger så er det bare det, ok, gå inn i meg selv, og så bli bevisst på det, okay, men jeg ser på meg selv som en person som aldri gjennomfører, jeg ser på meg selv som en person som velger sofaen i stedet for å gå en tur, jeg ser på meg selv som en person som må ha den svære godteskålen på fredagen, jeg ser på meg selv som en person som bare må spise pizza, burger, eller kanskje et dårlig eksempel.
Som har dårlig viljestyrke, og som ikke får det til. Og,
Og så lenge det er sånn som vi ser på oss selv, så vil det forbli sånn. Så bare inn og endre på det først. Og det er bare å Altså, her er det mengden av de gangene man lukker øynene og visualiserer, ja, som gir endringen. Så bare se for deg hvordan du vil være. Begynne å kjenne på den følelsen, se at du gjør de tingene du vil gjøre, og sakte men sikkert bare omprogrammer hva du tenker om deg selv. Mm. Så det er liksom, start der, i stedet for å pushe deg selv til å endre vanen, bare start med hvordan du ser på deg selv. Og så er det dette med at vi drives jo mot de gode følelsene, og bort fra de vonde følelsene, som er også en trygghetsgreie, ikke sant? Vonde følelser, det vil si stressende følelser, vet ikke hva det er, det kan være farlig, hjernen din vil ha deg bort fra det. Den vil ha deg til det som gir deg gode følelser, som er trygt. Det er ikke alltid det som gir oss gode følelser, er det som er bra for oss, sånn som jeg sa i sted. Men, og vi har liksom knyttet følelser til forskjellige ting. Det finnes ting som selvfølgelig er nøytralt, altså den mikrofonen som er foran meg her nå, den er litt sånn nøytralt forhold til. Eller litt irriterende, kanskje. men veldig mange ting har vi da knyttet en følelse til at ok, dette gjør meg glad, dette er bra, eller dette liker jeg ikke, altså, eller ja, hver gang jeg har prøvd å gjøre dette, så har jeg feilet det, ikke sant? Da knytter vi vonde følelser til det. Og når vi begynner å tenke etter, ok, hva er det egentlig vi tenker om denne tingen, og begynner å bli bevisst på hva vi tenker, så kan vi bare, oi, ok, men det jeg tenker, det fører jo til indre stress, og da er det ikke rart at jeg vil bort fra det. Og det kan vi enkelt finne ut av selv, hva det vi tenker. Kjenner vi på motstand, så handler det om hva vi sier til oss selv, og hva vi tenker på. Og det kan vi endre på. Ikke sant? Så kanskje vi tenker at, ok, jeg må spise salater for å bli sunn. Jeg har sett Tore og Anniken gjøre det på Instagram, de spiser fargerik mat, og jeg må være som de for å være sunn. Men jeg liker egentlig ikke den maten. Jeg liker egentlig best denne et eller annet.
Ja, noe med smeltet ost.
Ja, masse smeltet ost.
Det spiser jeg mye av for øvrig. Så, ja, men ja.
Ja, ikke sant? Og det er ikke noe riktig eller galt, eller enten heller her, men hvis vi vil endre på noe, så trenger vi også komme til bunns i hva vi føler om det. Og selv om vi har tenkt at jeg liker egentlig ikke maten til Torun og Anniken, så kan vi begynne å si, jeg blir glad når jeg spiser sånn mat som Torun og Anniken, ja, spiser. Det får meg til å føle meg bra, det bringer meg nærmere det som er viktig i livet mitt, bedre helse, mer energi, ikke sant? Så vi kan begynne å liksom tenke på disse tingene, kjenne på de følelsene, og rett og slett omprogrammere hva vi føler om en ting. Og da vil vi ikke trenge viljestyrke, for da vil det gå automatisk. Da vil det være sånn, vi har lyst på det.
Ja.
Og bare husk på at hjernen din vil bare styre deg mot det som gir gode følelser, og bort fra de stressende følelsene.
Mm.
Når du kritiserer deg selv, kjenner på dårlig samvittighet, og nå feilet jeg, det gikk ikke likevel, da skaper vi stress, vi skaper dårlige følelser, og resultatet er at du drives bort fra det.
Mm. Selvsaboterer.
Selvsaboterer. Ja. Og da trenger du enda mer viljestyrke for å prøve å få det til, og så går det ikke, og så går det ikke.
Mm. Det skaper mye stress, og kan også påvirke veldig til å ville emosjonelt spise, da, for å si det på den måten.
Ja.
Men det er jo veldig mange som kommer til mitt kurs som tror at det er liksom, nå skal jeg lære om mat, og det gjør vi også, men det er ikke der vi begynner. Det kommer ikke før i uke 7.
Ikke sant?
For det er liksom, vi går dypere. Det handler også om de her tingene du snakker om nå, dine verdier, ditt hvorfor, din identitet, hvordan ser du på deg selv? Og også det som du sier, å knytte gode følelser til de valgene du vet gir deg mest, da, som du egentlig ønsker å ta. Fordi det er så viktig når du skal bli motivert til å ta flere av de valgene. Og det med ditt hvorfor, det tror jeg du også snakker mye om.
Mm.
Det er jo noe som gjør veldig stor forskjell, fordi veldig mange, ja, jeg skal ned i vekt, jeg vil føle meg bedre, jeg vil ha lyst til å pynte meg, jeg vil kanskje ned i vekt før jeg skal på sommerferie, sånn klassisk, eller skal passe inn i brudekjolen. Men det er et så snevert lite mål, vi har ikke noe dypere, så det er lett å, ja, kanskje være motivert en uke eller to, men vi faller fort av da. Vi har ikke en dypere grunn til hvorfor vi ønsker å skape en endring, og det trenger vi.
Vi trenger det.
Som du har snakket om, det er ubehagelig å skape en endring.
Ja.
Vi trenger å vite hvorfor det er så viktig for oss.
Og det her handler om den ene drivkraften vi mennesker har, som ikke dyr har. Vi mennesker trenger mening.
Mm.
Vi trenger å kjenne på mening, og det er mening som driver motivasjonen vår. Hvis det er en, liksom, altså det å bli like tynn som en eller annen person, det er ikke mening i det.
Nei.
Det vil ikke drive. Ja, det kan kanskje få oss til å liksom drives av frykt og stress, greit, og frykt og stress kan få oss til å stoppe å spise og trene masse, men det ikke en bærekraftig måte å leve på. Så endring, akkurat sånn som du sier, det å finne ut av verdiene, visjonen, mitt hvorfor, hva den egentlig grunnen til at jeg har lyst til å gå ned i vekt eller komme i bedre form, knytte det til noe som meningsfylt, og verdiene våre jo det som gir oss mening. Ikke sant? Mine verdier helt andre enn dine verdier. Vi har sikkert noen overlappende, og så har vi sikkert noen helt forskjellige, fordi alle mennesker forskjellige. Når jeg gjør ting som ikke matcher med mine verdier, så kjenner jeg at dette meningsløst.
Ja.
Når jeg gjør ting som gjør at jeg vet at jeg beveger meg mot verdiene mine, så kjenner jeg en fantastisk følelse av mening, kompletthet, at jeg på riktig sted, at livet fantastisk, at jeg har gnist, at det var sånn, wow! Ikke sant? Du kjenner det med hele kroppen, og det forskjellen. Vi mennesker meningssøkende, og det mening som motiverer oss.
Ah, så deilig sagt, og så viktig perspektiv å få fram enda tydeligere. Det tror jeg mange som hører på nå fikk en liten sånn, den traff litt. At man kanskje ikke har knyttet nok mening til, eller hadde nok kontakt med, for man blir jo lett styrt av de ytre tingene, de ytre verdiene, og sånn som du sier, føler vi oss ikke god nok på innsida, så prøver vi å overkompensere med, kan du se meg, kan du se jeg flink, og prøve å prestere da, for å fylle på en eller annen slags følelse som aldri blir fylt opp av det. Så leter vi på feil sted.
Ja.
Det med mening er jo... Ja.
Jeg har lett på feil sted i mange år, så det her og det fordi at denne informasjonen har vi ikke.
Nei.
Skulle hatt det inn i skolen. Inntil vi kommer dit, så har vi en stor jobb å gjøre, Torun. Fordi at jeg var også der i mange år, at jeg bare, ok, jeg har ikke de gode følelsene på innsiden, men så har underbevisstheten min lært at jeg føler meg bra når jeg får ros, jeg føler meg bra når jeg presterer og får positive tilbakemeldinger, jeg føler meg bra når jeg gjør mye og er produktiv, ikke sant? Så jeg var sånn, ok, jeg føler meg ikke bra på innsiden. Jeg skjønte ikke at det var fordi jeg føler at jeg er mindre verdt enn alle andre, ikke sant? At jeg ikke er nok. Det var den følelsen jeg hadde inni meg, men jeg visste ikke hva den følelsen var eller hva det betydde. Og jeg hadde god selvtillit, fordi jeg fikk til masse ting. Og så har underbevisstheten min lært at, ok, vond følelse, ja, den var der hver dag. Hva er det som funker da? Jo, enten spise godteri, eller trene, gjøre mer, prestere mer, få mer positive tilbakemeldinger. Og da ble det en sånn, ok, helt ubevisst, et mønster som bare, ok, jeg måtte jakte hele tiden på neste tingen, ikke sant? Og det var en spennende reise, eller spennende prosjekt, var helt inn jakten på noe nytt. Og det er jo ikke rart, fordi at underbevisstheten hadde lært at okay, det gir gode følelser, det gir dopamin, og jeg må bort fra de vonde følelsene. Og de vonde følelsene var kun der fordi jeg følte meg mindre verdt. Men det her er vi jo ikke bevisst, og sånn er det for så mange at vi bare går gjennom livet, har en kjip følelse, og så merker vi nesten ikke at den følelsen er der, for den er der jo hele tiden, og så bare fyller vi på med Netflix, med sosiale medier, med mat, med trening, med jobb, ikke sant, med alle de tingene. Jeg sier ikke at det er galt å trene, eller jobbe, eller gjøre de tingene, og jeg setter meg masse mål og gjør spennende ting nå, men jeg vet at det er ikke det som gjør meg lykkelig. Jeg har det gøy når jeg gjør det, ikke sant? Jeg kjørte snowboard i helgen, og før var det sånn, hvis jeg hadde planlagt å reise bort for å gjøre noe gøy, kjøre snowboard for eksempel, og det ikke gikk, da gikk jeg ved kjelleren. Og nå er det sånn, ok, hvis det ikke går, så går det ikke. Det er helt greit. Men når jeg drar og gjør det, fy søren, da kan jeg virkelig kose meg når jeg gjør det.
Ja.
Så det er en veldig stor forskjell.
Ja, det er veldig viktig, for jeg vet jo også at mange, sånn som vi lever i dag, en er jo at når vi har det litt kjipt, så gjør vi ting som gjør at vi får det mer kjipt. Det er jo da vi spiser mest sukker og ting som ikke gir oss en god følelse. Større mengder enn vi egentlig har tenkt, det er da vi scroller så mest. Det er da vi ser mest på Netflix. Vi gjør minst av det som gir oss mening, som kunne snudde det. Og det er så rart hvordan alle jeg snakker med sier det. At det er det mønster man havner i når man ikke har det bra, for at man jakter den der enkle påfyllet dopamin.
Kjappe påfyllet dopamin. Det som kanskje er fin informasjon å ta med, for vi jakter på de gode følelsene, ikke sant? Du styrer mot de gode følelsene, bort fra de vonde følelsene. Punktum. Og vi har en sånn idé om at lykke, det handler om å være sprødlende glad. Men det er det ikke.
Neile livet.
Ja, ikke sant? dopamin som vi får når vi gjør noe morsomt og får et boost av dopamin, eller når vi oppnår noe, eller når vi spiser noe søtsaker, ikke sant? Fet mat, søt mat, så får vi et boost av dopamin. Det er også stress for kroppen. Ja. Kroppen vår trives ikke med å være der hvor vi har masse påfyll av lykkehormoner, fordi det tar kroppen ut av balanse. Så når vi booster på med dopamin, så skjer det samtidig en prosess. Kroppen vil hele tiden ha oss i balanse. Det som skjer da, er at for at kroppen skal få oss inn i balanse, så drar den oss. Hvis du ser for deg at du har en midtlinje som er balanse, og dopaminet er liksom ut på den ene siden, booster ut masse dopamin eller andre lykkehormoner, ok, kroppen vil ha deg tilbake i balanse, men for å komme tilbake i balanse, så trekker den deg ikke til balansen, den trekker deg til motsatt side. Hvor du kjenner på stress og ubehagelige følelser, og det skjer liksom akkurat når du begynner å ta den sjokoladebiten. Ja. Og det er den følelsen at jeg må ha mer. Ikke sant? Og jo mer du fyller på med rask dopamin, altså en ting er det du har kanskje jobbet for et år for å liksom levere en masteroppgave. Yes, det er ganske bærekraftig dopamin. Ja. Men den sjokoladen som du dytter inn på, den er ikke veldig bærekraftig, eller når du sitter og scroller på sosiale medier. Så jo mer du dytter på det lite bærekraftige dopaminet, jo mer trenger du av det for å få den samme følelsen, og jo verre blir den motvekten av de negative følelsene. Mm. Og når du har de negative følelsene, hva gjør du da? Du fyller på med mer dopamin, for da har du lært før at det funker, og så gjør det bare verre og verre og verre. Ja. Så sitter folk med angst og med frykt og med masse, masse utfordringer. Fyller på med dårlig mat, fyller på med sosiale medier, serier. Sitter opp hele natten og ser på serier, for eksempel. Fordi vi ikke tør å gå og legge oss, fordi vi har vonde følelser. Og så, jeg skal ikke ha en lang avhandling om dopamin da, men, men hvis vi ikke sovner innen klokken 11 på kvelden, så reduseres dopaminproduksjonen, eller innen klokken 10. Og hvis vi presenteres for hvitt lys mellom klokken 11 og klokken 04.00, så hemmer det også produksjonen av dopamin. Mm. Ikke sant? Så det er bare sånn, når vi vet det, så er det ikke sånn, eller da kan vi også skjønne at, ok, men de vonde følelsene jeg har nå, det er helt naturlig. Helt naturlig. Og det eneste som funker er å ha en liten dopamin-detox.
Ja, det er skutt å si.
For jo mer man fyller på, jo verre blir den vonde følelsen, at den eskalerer bare.
Og at vi også trenger å lære oss verktøy for å klare å sitte i ubehagelige følelser. Fordi følelser er jo, som du sier, de er jo der for å fortelle oss noe og vise oss vei, egentlig. Mm. Så jo mer vi klarer å lytte til de og romme de, jo mindre kraft vil de ha. Altså det ubehaget varer ikke så lenge som vi tror. Vi tror jo at hvis ikke jeg rommer fra det fort, så blir det sånn for alltid, og det eskalerer i styrke. Så vi trenger å utvikle det toleransevinduet, rett og slett, for å klare å sitte i de følelsene, for å ta budskapet.
Ja.
Så derfor er det vi, altså det her er ikke en quick fix. Det her er livet ditt. Det her handler om å gå dypere for å bli kjent med deg, og sånn som du snakker om her, mening. Mm. Dine verdier, hva er viktig for deg? Og så vite det, hvordan hjernen funker, hvordan vi er skapt. For da er det så mye lettere å navigere en sånn endringsprosess da, som er krevende.
Mm.
Så all kredd til de som hører på noe som er i en sånn prosess, og til meg og deg, som har gjort det og er i sånne prosesser ganske kontinuerlig da.
Ja, jeg tenker at det er så viktig å si at vi har vært i prosess i mange år, og vi kommer til å fortsette å være det resten av livet.
Ja.
At de alle som lytter her, som er nå, kanskje tenker at, åh, men Tore og Anniken får til så mye, og de er så balansert, og bla, bla, bla.
Nei.
Vi er ikke ferdig.
Nei.
Men ikke sant, det handler ikke om å komme til en perfekt versjon av oss selv. Ta bort fokuset på å få til endring, og komme til et mål, og fokusere på hva jeg har lært i dag, hva jeg har forstått av meg selv i dag, hva jeg har klart å endre på i dag. Og det, ikke sant, ta bort hele den der vekten fra skulderen vår, bare om at vi må nå en ting og klare å komme oss dit, ikke sant? Det handler ikke om å klare noe, det handler om å være nysgjerrig og åpen og lære. Og når vi klarer å få til det, så spiller det ikke noen rolle.
Nei. Og så handler det jo mye om å romme hele seg og ha det litt bedre underveis. Ikke sette livet på vent til man skal nå det målet, eller endelig føle seg, for da tror jeg man venter hele livet. For det som du sier, jeg og du er fortsatt i en prosess. Det er liksom hele tiden et nytt nivå, der vi trenger å lære nye ting for å mestre det nivået, jeg føler. Jeg føler det er sånn videospill.
Ja.
Level 9, ok, bring it on!
Det var veldig...
For en sort, ding, ding!
Veldig fint bilde, Tore. Ja, det helt enn et nytt level. Kommer du dit, så åpner det seg opp en ny dør, så bare, åh, det, og så skjønner du det, og så må du jobbe dypere. Men ja, det akkurat som du sier, at jeg så på bilder fra da jeg var 14 år gammel, og hatet meg selv, og følte at jeg var så stygg og tjukk, og ville bare være som alle de andre som var så mye penere enn meg.
Newsflash.
Bare se på de bildene og bare, ok, greit. Ja. Det handlet ikke om hvordan jeg så ut, det handlet om hvordan jeg så på meg selv.
Mm.
Og det handler om hjernen vår, og disse tingene kan vi endre på. Mm. Nå er jeg mange år eldre, jeg har en kropp som har født barn, som har levd, jeg har mage, jeg har cellulitter, jeg har rynker, jeg har liksom, jeg er helt normal.
Ja.
Og jeg er fornøyd med meg selv.
Mm.
Og der og da jeg var 14, 15, 16, så var jeg kjempetynn. Jeg veide 55 kilo. Nå var jeg 70, og det tror jeg min normalvekt. Og egentlig så vet jeg ikke hva jeg veier, men mannen min sa, du, jeg skal kjøpe ny ski til deg, jeg må vite det. Men jeg har ikke veid meg, så for liksom 15 år, jeg aner ikke, sånn bare, ok, men... Så nå vet jeg at det er det. Så da jeg veide 55 kilo, så er det ikke bra.
Mm.
Og jeg følte at jeg var tjukk.
Ja, det er det.
Jeg følte at jeg var stygg. Og når jeg ser på bildene nå, så må jeg bare le, fordi at det handlet bare om det som var i hodet mitt. Så, og da tenkte jeg at ting blir bedre når jeg blir tynnere og penere.
Mm.
Den tanken tror jeg alle har med seg uansett. Og den kan fortsatt dukke opp hos meg.
Ja.
Men det er veldig fort ute med å bare, ok, nå er det hjernen min som prøver å beskytte meg, prøver å få meg til å være mer perfekt.
Mm.
Ikke sant? Piske meg til å bli mer perfekt, sånn at jeg kan ha denne tilhørigheten.
Ja.
Men det trenger jeg ikke. Jeg er trygg. Jeg har det godt i meg selv. Og jeg har bestemt meg for at mitt liv skal være bra.
Ja.
Og jeg vet at hvis jeg står i speilet og finner alle feilene med meg selv, så har jeg det ikke bra.
Men da stopper det aldri hvis man først begynner der.
Stopper aldri. Mm. Og det er umulig å være lykkelig hvis vi kritiserer oss selv.
Mm.
Og det gjør at jeg, når disse mønstrene kommer tilbake, fordi det gjør det hos alle, det gjør at jeg bare kan se på det og tenke at det her, det er ikke livet mitt.
Det her gir jeg ikke å bruke tid og energi på.
Nei, ikke sant? Mm. Og det er viktig, det er en prosess for resten av livet, og det handler om at vi starter med å bestemme oss, hvordan vil jeg at mitt liv skal være?
Ja.
Hva er viktig for meg? Ikke sant? Mm. Sånn som du sier, hva er mitt hvorfor?
Mm.
Uten det så vil vi lupe tilbake til de gamle mønstrene.
Mm. Ja, det er kjempeviktig, og jeg vet jo det mange som kan høre på, noen skal kjenne seg igjen i det, at man har sett på gamle bilder av seg selv, og bare tenker, hvorfor var jeg ikke fornøyd da?
Ja,
det er sånn hvert fem år, når man liksom ser tilbake, hvorfor var jeg ikke fornøyd da? Så bare forskyves det hele veien.
Mm.
Fordi det er tankene om oss som påvirker veldig mye om hvordan vi tror vi ser ut.
Mm.
Så vi kan ikke alltid tro på tankene våre, så la det styre showet.
Helt klart.
Og så må vi legge fokus litt bort fra hvordan vi ser ut, og til hvem vi vil være. Absolutt. Og hvordan vi vil føle oss, og alt kroppen kan gjøre, hva vi har lyst til å bruke tiden vår på.
Mm.
Og jeg kjenner meg jo veldig igjen i det, at sånn som samfunnet er nå da, med sosiale medier og alt, så er det lett å begynne å kjenne på den der, er jeg god nok for å passe inn med de? Og da må jeg også bare liksom gå tilbake i det, og ja, jeg er så gammel, jeg har født barn, jeg har det bra, jeg trener, jeg tar vare på meg selv, jeg er i småbarnsfasen, jeg gjør så godt jeg kan, jeg godtar meg. Jeg liksom vil ikke la det at jeg ikke ser sånn ut begrense meg i mitt liv, som jeg liksom rykker meg selv litt opp noen gang, fordi man kan lett havne der.
Mm.
Og derfor er det så viktig å bare, det er en prosess, og det er veldig mange, jeg snakker jo mye om det at bunnivået hever seg, at det er ikke sånn at vi skal komme til et sted og så lever vi lykkelig resten av livet, vi rir inn i solnedgangen og så har vi ingen problemer. Det handler mer om at når vi får verktøy som de kan lære meg eller det, så får de det bedre, så en dårlig dag blir ikke like kjip, varer ikke like lenger. Det er ikke sånn overspising i to uker, det er kanskje i 11 dager. Fantastisk!
Ja.
Da har du kjempestort steg på veien. Så det er det man merker at jeg og du har jo masse opp- og nedturer og prosesser vi står i og sånn, men de er tryggere og lettere å håndtere når man har verktøy, og man klarer raskere å komme seg ut av den der tullete delen av hjernen.
Absolutt.
Hvis man kan si det sånn da.
Mm.
Så helt til slutt, Anniken, er det noe du vil si til de som hører på, som har prøvd mange ganger før, og har lyst til å bli den versjonen av seg som oftere tar de valgene de vet vil gi dem mest? Treningsøkt versus sofaen, lage litt salat til den pizzaen hvis de skal spise litt pizza, og så tar de valgene som gjør at de føler seg bra. De har så lyst til å få det til oftere.
Mm. Godt spørsmål. Jeg tenker at det viktigste er å vite at perfeksjonisten lever i oss alle, og vi må ta et bevisst valg for å si at det gidder jeg ikke være med på lenger, fordi det er den som saboterer. Og så bare begynne å dyrke de gode følelsene rundt det vi vil ha i livet vårt, og begynne å se på oss selv som en person som tar de valgene, og som gjør de tingene, og som gjør det fordi det gjør oss glad, gir oss god helse, fordi det bringer oss nærmere vårt hvorfor og våre verdier. Så start der. Og vite at det er ikke noe feil med deg. Alle kjenner på disse tingene, og du aner ikke hvor mange som sliter med perfeksjonisme. Altså, jeg har satt i en sal her med 100 gründere som jobber på samme måte som oss, Torunn, og ut av alle de der, så var det en annen som sto stødig i seg selv, og ikke slet med perfeksjonisme. Mm. Ikke sant? Så alle gjør det. Så bare vite at du har alt inne der til å klare å skape endring. Det handler ikke om å gjøre det i dag, men det handler om å være på denne reisen hele livet. Bare begynne med å kjenne inn, ok, har du motstand, har du en følelse som du liksom merker at det driver meg bort fra det jeg egentlig planlagt å gjøre, gå inn i det, slapp av i det, hva er det den følelsen forteller meg, og så kan vi bare begynne å endre det. Ikke sant? Mm. Det er bare hjernen som vil beskytte oss. Alt handler om beskyttelsesmekanismer, og vi er trygge, vi lever i en verden hvor vi har det vi trenger for å være trygg.
Ja, og litt som du sa, det her med, hvis du klarer å knytte indre mening for deg, og et liv knyttet til dine verdier, og det som er viktig for deg på innsiden, så kan man egentlig, selv om motivasjon kan bli et sånn feil ord å bruke, for at jeg mener at motivasjon er ikke noe vi har, eller plutselig finner oss, har vi det alltid, men du vil oppleve en helt annen drivkraft bak å ta de valgene som gir deg mest oftere, når det er viktig for deg på innsiden, og ikke fordi du skal bli god nok for noen andre, eller det skal se bra ut utad. Så jeg tenker, kjempeviktig det du sa, å ta med seg. Takk, Anniken.
Så hyggelig.
Så de som hører på noe, som vil selvfølgelig høre mer fra deg, hvor kan de finne deg?
Ja, jeg har min egen podcast. Der har du vært med et par ganger. Den heter Level Up med Anniken Binds. Og så er jeg på Instagram som Anniken Binds i ett. Anniken med to n-er, en k og Binds B-I-N-Z. Yes.
Takk for praten. Jeg gleder meg til å snakke videre med deg etterpå. Ja, ja. Og garantert ha deg tilbake på podcasten senere.
Så hyggelig.
Og til deg som hørte på nå, ta gjerne og send oss en melding på Instagram eller tagg oss, og vi gleder oss til å høre hva du sitter igjen med, og til å se at du vinner over den der selvsabotasjen litt oftere, så vi kan bli den versjonen av oss som tar de valgene som gir oss den følelsen vi ønsker. Moderne media.